Cultura uceniciei. Cele mai multe dicționare definesc cultură în felul următor: valori, scopuri, practici mutuale ce caracterizează un grup. Interesant este și definiția pe care UNESCO oferă culturii. UNESCO consideră cultura ca o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termen spiritual, material, intelectual și emoțional. Da? UNESCO în felul ăsta consideră cultura o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termen spiritual, material, intelectual și emoțional. Însă, cred că cea mai interesantă cultură a uceniciei, că vorbim despre ucenicie aici, nu despre cultură, ne oferă Ioan. Ioan vorbește foarte mult despre această cultură a uceniciei și cred că pasajul cel mai interesant din discuția asta pe care Ioan o are cu privire la ucenicie este în Ioan 13. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine dimineața asta, și normal sunt versetele 34 și 35 de la sfârșitul capitolului, însă vreau să citesc și partea aceea în care Iisus spală picioarele ucenicilor, ca să vedeți ce exemplu ne oferă Iisus de ce înseamnă să fii altruist, ce înseamnă să investești în alții, ce înseamnă să pui jegul altora peste jegul tău. Vă dați seama că Iisus le spală picioarele ucenicilor și ascultați, picioarele lor nu erau curate cum sunt ale noastre în secolul 21, încălțați frumos și aranjați. Nu. Ok, erau niște sandale și erau pline, probabil dacă mai era și ploaie, puțin ați văzut. Ați ieșit vreodată în picioarele goale în momentul în care plouă pe o platformă de asta în care e foarte mult praf? Ați văzut? Se face clay pe picior, așa, unii dintre voi deja. Okay. În felul acesta, probabil că arătau picioarele ucenicilor, erau foarte murdare, prăfuite, da? Și Iisus le spală picioarele. Ok? Iisus le spală picioarele. Iisus, ascultați, nu oricare Iisus, nu e Jesusa, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ok? Vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu în persoană care spală picioarele unor oameni. Înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus, știind că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, ascultați, pentru că iubea pe ei săi care erau în lume. Probabil că asta e problema noastră. Dar noi slujim pe oameni, că nu iubim. Ok, nu iubim. Și când cineva nu e altruist, zici, ok, nu ești altruist, nu slujești pe ceilalți, înțeleg, nu iubești. Simplu. Ok? Și spune, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Fenomenal. În timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiului Simon Iscarioteanul, gândul să-l trădeze. Iisus, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mână, sau în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și de la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Când a ajuns la Simon Petru, acesta i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus i-a răspuns, Tu nu pricepi acum ce fac, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Simon i-a zis, Doamne, nu doar picioarele, ci și mâinile și capul. Tot, dacă e vorba să fac, să nu fiu cu tine, mai bine spală-mă cu totul. Ok? Iisus îi zice, cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare. Apoi este curat în întregime și voi sunteți curați, dar nu toți. Iuda nu este curat. Căci el știa pe cel ce urma să-l trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat haina și s-a așezat să mănânce din nou. El le-a zis, înțelegeți ce v-am făcut? Voi mă numiți învățătorul și domnul, mentorul. Și bine ziceți, pentru că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Adevărat, adevărat vă spun că niciun sclav nu este mai mare decât stăpânul lui și niciun apostol nu este mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Nu mă opresc asupra textului, o să-mi placă la un moment dat să predic textul ăsta. Textul nu are nimic de a face cu, până la urmă, cu aspectul slujirii, că cei mai mulți se duc pe asta și eu am accelerat puțin pe chestia asta. Însă are de-a face mai mult cu iertarea. Și cred că problemele pe care le avem de foarte multe ori în relațiile noastre este tocmai la nivelul acesta iertării. Nu avem o inimă care să fie gata să ierte pe ceilalți. Și asta e motivul pentru care personal cred că nu ajungem să iubim. Nu suntem gata oricând să iertăm. Versetele la care vreau să mă concentrez, 34-35, săriți pe pagina cealaltă. Cei care aveți netereu, cei care aveți Cornelescu, nu știu exact unde e așezată, spune, vă dau o poruncă nouă, și e interesant, vă dau o poruncă nouă. Era o poruncă nouă? Iisus zice așa. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și ascultați versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Okay? Deci, în dimineața asta, când vorbim despre cultura uceniciei, trebuie să înțelegem lucrul cel mai esențial. Cultura uceniciei, vorbim ucenicii lui Hristos, da? Cultura uceniciei este caracterizată de dragoste. În toate domeniile ei, în toate colțișoarele ei, nu poți să pătrunzi în această cultură și să nu găsești dragoste. Și îmi place cum o pune Iisus. Iisus zice, în felul acesta oamenii vor cunoaște că sunteți ucenici. Ok? Și de aceea am zis că, în primul rând, cultura ucenicii este o cultură a dragostei. Pentru că te uiți la niște oameni, îi vezi împreună, nu știi absolut nimic despre ei și când vezi cum se iubesc, cum vezi când se slujesc, când vezi că nu există niciodată interese ascunse, că tot timpul se iartă. Nu contează ce facă, ei se iartă unii pe alții. Trec cu vederea, se grăbesc să fie drăguți unii cu alții și zici, păi, ce fel de oameni sunt ăștia? Și atunci zici, sunt ucenicii lui Iisus. Asta era ideea. Și în felul acesta oamenii trebuie să vadă că cultura noastră și cine suntem noi, identitatea noastră, aerul care există în relațiile dintre noi e diferit, e o altă culoare. Și culoarea asta e culoarea dragostei, nu roșu, culoarea dragostei, da? Aș vrea, pe lângă aspectul acesta, să prezint două elemente care sunt esențiale în momentul în care vorbim despre cultura dragostei, da? Și le-am pus într-un versus ăsta, că suntem obișnuiți tot timpul alb versus negru, cafea versus cappuccino. Și am pus în felul acesta. Și motivul pentru care am pus-o așa este că uneori cultura ucenicii tinde să se ducă pe alte meleaguri când ar trebui să fie, de fapt, în alte contexte. Da? Și avem organizațiile parabisericești versus biserica locală. Și motivul pentru care am pus în felul acesta este că, din păcate spun lucrul ăsta, bisericile locale fac foarte puțin în ceea ce privește evanghelizarea și ucenicia. Foarte puțin. Eu personal am fost ucenicizat în afara contextului bisericii, ceea ce este de nedescris. Cum adică? Da, în afara bisericii locale. Eram într-o organizație parabisericească. Parabisericesc înseamnă în afara bisericii. Și dincolo de biserică. Și cineva a venit și a investit în viața mea. Au fost mai multe persoane, de fapt. Că, na, am crescut și eu și au fost și persoane din ce în ce mai superioare. Și s-a investit în viața mea, în felul acesta am fost ucenicizat. Dar acum, uitându-mă în urmă și văzând care este modelul pe care Biblia ni-l oferă, sunt trist că, gândindu-mă că acea ucenicizare a mea sau acea formare de ucenici care s-a întâmplat în viața mea, de ucenic, ar fi trebuit să se întâmple în contextul bisericii locale. Ok? Și sunt foarte multe astfel de organizații parabisericești în contextul ăsta mondial, în Statele Unite. Unele dintre ele fac o treabă extraordinară, dar întrebarea care rămâne, de ce biserica locală nu face aceste lucrări extraordinare? De ce trebuie ca Să existe organizații precum navigatorii sau precum Alege Viața sau, din nou, organizații care fac treabă foarte bună acolo unde o fac. Însă, de ce nu biserica? De ce nu biserica locală? Pentru că în momentul în care Iisus îi vorbește lui Petru, nu spune cheile împărăției le voi da navigatorilor. Nu, nu. Zice nu, le voi da bisericii. Și ascultați, iarăși, un text la care aș vrea să mă opresc acolo în Matei 18 și începe, de fapt, discuția puțin mai devreme, că există niște etape ale modului în care Iisus intensifică acolo, despre intensifică aceste atribuții ale bisericii, ale eclesiei, da? Cuvântul care apare în Matei 18. Sunt niște nuanțe incredibile, spirituale, pe care biserica le posedă și pe care organizațiile parabisericești nu le are. Un lucru despre care se discută foarte puțin. O organizație parabisericească nu poate să facă disciplinare spirituală. Nu poate și nici nu are voie. Singura care poate să facă lucrul ăsta este biserica. Biserica este singura care poate să se uite la un individ și să spună tu nu ești născut din nou, te excomunicăm. Singura care poate să facă asta. Când zice acolo lui Petru că voi puteți să închide, voi puteți să ierta și voi puteți să dați afară. Și țineți minte pasajul ăla, că destul de dificil din Matei. Despre asta vorbește acolo. Vorbește despre puterea pe care biserica locală o are să excomunice. Ok? Bine, că se abuzează de asta e o altă discuție, dar vorbim despre modelul biblic. Acum, lucrarea de formare de ucenici începe în contextul bisericii, între membrii care vin împreună regulat. Ascultați Evrei 10, 24-25. Spune, să veghem unii asupra altora. Îmi place că e continuat, că și noi veghem unii asupra altora de multe ori, dar doar ca să ne taxăm. N-ai făcut ce trebuia, frate George, ce mă bucur că te-am prins la cotitură, da? Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste. Cu totul altceva? Adică eu veghez asupra voastră și voi vegheați asupra mea ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, nu vorbim aici de logos, ci adunarea, părtășia eclesiei, a bisericii, cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, da? Evrei 10, 24, 25. E foarte important acest să veghem unii asupra altora. Lucru acesta se întâmplă în contextul bisericii locale. Ok? Și e foarte important să vă gândiți voi personal, fiecare dintre voi, în ce fel veghez eu asupra fraților și surorilor mele, astfel încât să-i îndemn la dragoste și la fapte bune. În ce fel fac lucrul acesta? Ok? Mai departe. Biserica locală oferă structura de autoritate biblică, ce ziceam puțin mai devreme. Biserica avea să fie nevoită să judece dacă poate continua să confirmă mărturia cuiva sau dacă nu, cumva este nevoită să excludă acea persoană din rândul membrilor. Mi-am notat asta, am crezut că nu mi-am notat. Matei 18, dacă vreți să deschideți, de la 15 la 20, da? Zice, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te, mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice vorbă să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri și ca un colector de taxe. Și apoi vine acest text care este foarte tare. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul, căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo în mijlocul lor sunt și eu. Aia este biserica locală, eclesia locală, versetul 20. Da? Și acolo nu vorbește despre puterea rugăciunii a bisericii locale, ci vorbește despre puterea de a exercita autoritatea bisericii locale. Ok? Știu că de cele mai multe ori se folosește textul ăla când se vorbește despre rugăciune. Și un principiu E ok, poți să-l folosești în felul ăsta. Dar acolo vorbește despre autoritatea bisericii locale. Biserica are autoritatea de a lega și de a deslega. Acum, că unii înțeleg greșit lucrul ăsta, cum este biserica clasică, da? Catolică și ortodoxă, asta este problema lor. Dar aici vorbește despre puterea de a excomunica a bisericii. Biserica poate să facă lucrul ăsta. E singura. Organizațiile parabisericești nu pot să facă chestia asta. Acum, vedeți? S-ar putea să zici, păi nu vreau să merg într-o biserică care poate să vadă că trăiesc ca neamurile și să mă dea afară din biserică. Îmi place să fiu un membru în biserică. Ok? Și atunci zici, mai bine mă duc într-o organizație para-church, da? Para-bisericească, ăștia sunt mai blânzi, nu nicio treabă, mă și ucenicizează, fac și evanghelizare cu mine dacă trebuie. Niciun fel, nu poți să-și exercite o putere spirituală asupra mea niciun fel. Ok? Dacă mă dau afară, mă duc într-o altă organizație. Că sunt multe. Și în România sunt o grămadă de multe. O grămadă de organizații de-astea. Dar, dragilor, ce vreau să spun în dimineața asta este că când vorbești despre cultura uceniciei, în ADN-ul acestei culturi trebuie să existe biserica locală. Ucenicia are loc în biserica locală. Nu poate să se, nu ar trebui să se facă în afara bisericii locale. Și dacă există o organizație din aceasta care vine, trebuie să susțină biserica locală. Biserica locală este cea care trebuie să fie responsabilă pentru acest ajutor spiritual al oamenilor. Apoi, aici asta e clară, dar cea de-a doua e puțin mai interesantă. Și că vorbim despre cultura uceniciei, din nou. Program versus abordare relațională. Ok? Este ucenicia un program? Ai putea să zici că dacă în momentul în care este organizată, se poate organiza, se poate forma ca un program. Însă, eu vă întreb un lucru. Suntem deschiși în dimineața asta, da? A fost un program pentru Iisus? Adică, indiferent cum te-ai uitat la Evanghelii și le-ai luat și ai vrea să le structurezi și să zici, bă, Iisus a avut, Iisus se întâlnea la 10 și 15 cu ei și făcea asta până la 12 și 10 și la 12 și un sfert mânca până la... Că nu poți să vezi așa ceva. Există o informalitate în tot ceea ce Iisus face în viața oamenilor acestora. Și ascultați, de aceea ucenicia în sine, deci nu vorbim aici despre programul de închinare al bisericii în contextul căruia există nuanțe de ucenicie, de formare de ucenici, ci vorbim aici despre acea ucenicie personală, că despre asta gândim în aceste mesaje. Trebuie să existe acest tipar de abordare relațională informală. În sensul în care cineva poate să mă sune la ora 11 și să spună, frate Nicu, am o problemă gravă, vreau să mă sinucid. Da? Am primit vreo 2 sau 3 telefoane de asta când eram la Sfânta Treime. La ora 2 dimineața. Și pac, urcă-te în mașină, du-te, întâlnește-te cu persoana respectivă. Bă, ce ai pățit? Nu. Stai și vorbește, roagă-te cu persoana respectivă. Ucenicia aia a fost informală. Nu a fost un program. Nu am programat ca omul ăla să vrea să se sinucidă la ora 2. Nu. Și trebuie să avem în minte lucrul ăsta când ne gândim la această cultură a ucenicii. Ucenicia în contextul relațiilor pare să fie mai intimă decât cea instituțională, cea în contextul închinării sau așa. Programele par să fie mai informaționale mai degrabă. Ucenicia în contextul relațiilor implică pe toți cei implicați, spre deosebire de cele formale sau programele de ucenicie, da? Deci dacă am zice aici, astăzi facem un studiu biblic, vreau să creșteți în ucenicia voastră față de Iisus, eu vă ucenicizez pe voi, da? Și încep și vă turui dintr-o niște, cum fac de obicei în fiecare duminică dimineață, știi? Nu există niciun fel de interacțiune, nu există niciun fel de... S-ar putea ca 1, 2, 3 să se roage, s-ar putea, poate uneori să începe, cum e miercurea asta, să mai discute unul altul, dar cei mai mulți stac. Ok? Lucru care nu s-ar întâmpla, nu-i așa, Cosmin, dacă te întâlnești cu mine la McDonald's, adică vrei, nu vrei, trebuie să vorbești. N-ai ce să faci, ești unul la mine, că mă lași pe mine o oră și jumate să vorbesc de unul singur? Fac asta tot timpul, dar lasă-mă, ne-am întâlnit, hai să mâncăm, hai să bem un ceai, hai să bem o cafea, hai să vorbim. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple în, context, în această cultură a uceniciei în viețile noastre. Trebuie să vorbim unii cu alții. Nu ai cum să veghezi și să te încurajezi la dragoste dacă nu vorbești. N-ai cum, cum să o faci? Doar mă uit la tine. Mamă, ce ochi ai. M-ai îndemnat, gata, m-am dus, fac ce vrei, fac fapte bune. Și nu... Trebuie să vorbești, trebuie să discuți. Ucenicia în contextul relațiilor merge la pas la pas cu creșterea individuală. Spre deosebire de ucenicia formală care poate crea multe dezechilibre. Ok? Adică... George, poți să mă iau de tine din nou? Mă întâlnesc cu George, da? M-am întâlnit cu George vreun an jumate, 2 ani când ne-am întâlnit. Adică dacă George nu înțelegea, nu pot să merg la următorul pas să spun, bă, asta e, înțelege, nu înțelege, eu trebuie să-mi urmăresc agenda. Nu. Rămân lângă el, mai dau un pas, mai dau un șut în, hai mai repede. Rămân lângă el să-l ajut, adică până nu înțelege, până nu facem pași împreună, nu plecăm de acolo. Și asta e frumusețea la această cultură a uceniciei, că în contextul acesta a relației, pașii ăștia sunt organici, sunt naturali. Îi faci în același timp, nu e nimic doar așa generat de un program. Da? Ascultați, bisericile, foarte multe dintre ele evanghelice, nu cresc spiritual, pentru că oamenii s-au obișnuit să vină duminica dimineața la biserică, să se așeze confortabil pe scaunel și se așteaptă să fie ucenicizat și să crească spiritual. Nu ai cum. Pentru că eu predic, unul înțelege mai bine, unul înțelege mai prost, unul nu înțelege nimic, unul doarme. Eu predic și dar... În momentul în care ne întâlnim și există această ucenicie în contextul relației informală, n-ai cum, eu beau cafeaua și tu bei ceaiul, nu poți să dormi în fața mea. Sau nu poți să te uiți pe pereți. Știi că dacă te uiți pe pereți, s-ar putea să... Nu e sărat, să te pleznesc. Adică trebuie să te uiți la mine, știi? Am aduceți aminte când am zis să uite așa, cum plăzniți? Ucenicia în contextul relațiilor produce în cele din urmă dare de socoteală. Ascultați. Aici există o ierarhizare, ce facem noi acum. Eu sunt într-un mod formal superior dumneavoastră în sensul că mie mi s-a dat amvonul, eu am Biblia în mână și mă ascultați. Ok? Vrei, nu vrei, există această ierarhizare. În momentul în care mergem împreună la Mac Cafe, da, la ce le fac reclamă, la ăștia. Și bem un ceai împreună. Acolo nu e un scaun mai înalt și unul mai jos. Da? Deși pot să fie și... Dar nu, acolo... Eu îți dau ție socoteală, tu îmi dai mie socoteală. Eu nu o să vin și o să te întreb. Frate George, dar săptămâna asta ai citit din Biblie, frate? Săptămâna asta te-ai rugat? Frate, dar săptămâna... Nu, să discutăm. George, uite, săptămâna asta am... o perioadă mai grea. Am fost ispitit, am căzut, poți să te rogi pentru mine. Eu mă deschid în... Asta înseamnă ucenicie. Deși ai zice, a, Nicu se întâlnește cu fratele George ca să-l ucenicizeze, dar în contextul acesta relației, a culturii de uceniciei, există o investiție mutuală, reciprocă. Tu în mine, tu investești și mine, eu investesc în tine. Da? Și asta este ceea ce lipsește. Deci, ca să mă repet, în această cultură a uceniciei sunt aceste, dacă vreți, vă place, 3 ingrediente care sunt foarte importante. Dragostea, care caracterizează această comunitate a ucenicilor lui Iisus, este biserica locală, contextul în care trebuie să se întâmple ucenicia. Și apoi este această abordare relațională. Așa a făcut-o Iisus, așa cred că ar trebui să o facem și noi. Nu spune nimeni că programele nu sunt rele, nu spune nimeni că nu se întâmplă ucenicie în contextul programelor, însă ucenicia sau cultura uceniciei, că despre asta vorbim, despre cultura uceniciei se dezvoltă doar în contextul abordării relaționale. Nu are cum să se întâmple doar în contextul programelor. Nu are cum. Ok? Care sunt niște condiții optime pentru funcționarea unei culturi biblice în ce privește ucenicia, această cultură a uceniciei? Și mi-am notat doar trei în dimineața asta. Ele pot fi mult mai multe, dar le-am luat pe cele majore. În primul rând este Scriptura. Scriptura are loc de cinste. În această cultură a uceniciei, Scriptura este locul central. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie central vieților noastre. Totul trebuie să fie condus de Spiritul sau în Spiritul Evangheliei. Iar zilele noastre obișnuite și cotidiene trebuie să se învârte în jurul intenționalității Evangheliei. Ascultați aici puțin. Dar din acest motiv mă ambalez pentru o ucenicie în contextul relațiilor noastre. Se întâmplă aici, se întâmplă la orice studiu biblic formal, se întâmplă la orice întâlnire formală, se există ucenicie. Însă nu acolo este cu adevărat cultura uceniciei. Cultura uceniciei se dezvoltă în contextul relațiilor noastre. Și acum, relațiile noastre care trebuie să fie peste tot pe unde suntem noi. Peste tot unde suntem noi. Eu nu văd o diferență în pași sau în, nici nu știu cum să o definesc pentru că este atât de ambigu, între evangelizare și ucenicie. Okay? Deci scopul nostru, când te uiți, că am zis asta în Matei 28, scopul acelei mari trimiteri nu este de a prezenta această dihotomie, evanghelie, ucenicie, tu ce faci? Evanghelizezi sau ucenicizezi? Am zis evanghelie, evanghelizare, ucenicie. Și cred că în marea trimitere ce vrea Iisus să facă este să arate această centralitate a evangheliei. Ok? Și atunci, în momentul în care în viața mea de zi cu zi înțeleg că cuvântul lui Dumnezeu este central, că evanghelia este centrală, că nu trebuie să fie fratele Nicu de față ca să fiu fals. Eu sunt autentic oriunde aș fi. Ascultați, uneori la biserica locală punem niște măști foarte frumoase. În momentul în care ne întâlnim cu frații și surorile noastre și ieșim din contextul nostru în care ne simțim confortabil, mimăm niște chestii care nu sunt autentice. Ascultați, viața noastră de zi cu zi trebuie să fie cea cotidiană, când suntem la serviciu, când suntem cu colegii noștri, când nu ne reușesc lucrurile, când suntem nervoși, când copiii nu ne ascultă, când soția m-a pleznit, când se întâmplă toate lucrurile astea, acolo trebuie să fiu autentic. Evanghelia trebuie să fie centrală în viața mea, cuvântul Dumnezeu trebuie să fie autentic. Știți ceva? În momentul acela se va întâmpla această cultură a uceniciei. În momentul ăla. Până nu va exista această intenționalitate a cuvântului, a Scripturii și a Evangheliei în viața noastră cotidiană de zi cu zi, nu suntem pregătiți pentru această implementare, între ghilimele, a culturii acesteia în contextul nostru și în viața noastră. Oamenii au nevoie să vadă oameni autentici. Nu oameni fățarnici, nu oameni care tot timpul sunt falși. Fiți niște oameni altruiști, oameni care se bucură de viață, oameni care se bucură de Iisus. V-am mai zis, invitați-vă vecinii și prietenii la cât o cafea, la cât un ceai. Vecină, am făcut un tort, vino să-l împărțim împreună. Nu te gândi, bă, cum să împart eu tortul cu vecina? Am pus 5 ouă în el. Știi? Că nu te gândi în felul acesta. Bucură-te de viață cu vecinii tăi, cu prietenii tăi. Fă-le cinste la colegii tăi. Nu te gândi că nu mai ai bani pentru RATB după aceea. Du-te pe jos acasă. Ascultați. Asta lipsește în orice societate, în orice cultură în general. Astfel de oameni. Care să fie altruiști, care să fie autentici, care să nu fie fățarnici, care să iubească, care să dea jos orice bariere și care îi îmbrățișează și iubește pe oameni indiferent de, necondiționat, așa cum o face Iisus. Și în momentul acela o să zici, frate Nicu, am nevoie de ajutor. N-am timp să mă întâlnesc cu oamenii ăștia. Sunt prea mulți. Toți vor să se întâlnească cu mine. Dar dacă noi ne înstrăinăm de tot ce înseamnă lume în jurul nostru, după aceea, bineînțeles că venim liniștiți la biserică, nu ne deranjează nimeni, noi citim Biblia, mai citim și câte o carte de C.S. Lewis, știi? Dar, ascultați, nu asta e misiunea noastră. Și nu asta înseamnă o cultură a uceniciei care e centrată în cuvânt. Noi cu slujitorii citim despre cultura Evangheliei. Am citit în perioada, în ultimile luni. Și întrebarea pe care ne-am pus-o de mai multe ori, există în contextul nostru de la Logos o cultură a Evangheliei? Cultura Evangheliei nu înseamnă doar să deschid cuvântul, înseamnă să fie trăită acea Evanghelie. Okay, să fie experimentată în viața noastră de zi cu zi. Apoi, al doilea lucru, nu vreau să mai mizez prea mult pe chestia asta. Al doilea element și iarăși, e atât de important. Importanța unității grupului. Da? Te-ai rugat în dimineața asta pentru unitatea grupului. Efeseni 4, în contextul discuției lui Pavel cu biserica din Efes despre daruri. El face acolo niște... trage o concluzie care este foarte serioasă. Foarte provocatoare. Ascultați, capitolul 4, versetul 11. El a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Ascultați, dacă ne-am uitat doar la aspectul ăsta, am zice, versetele astea nu sunt pentru mine. Că eu nu sunt pastor, nu sunt învățător, nu sunt prezbiter, eu sunt un simplu membru. Ok? Dar versetul 13 e interesant. Până vom ajunge doar prezbiterii? Doar evangheliștii? Doar, zice, până vom ajunge toți. Noi toți, la unitate, în credință, în cunoașterea Fiului Dumnezeu, la omul matur, la măsura maturității, plinătății lui Hristos. Ascultați. Până când vom ajunge toți la unitate în credință? Adică modul în care Florin se încrede în Dumnezeu, este la fel cum se încrede Mirela. Se încred în Dumnezeu, apoi în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Că modul în care eu îl cunosc pe Dumnezeu trebuie să fie modul în care tu îl cunoști pe Dumnezeu, George. Modul în care eu îl experimentez, cunoaștere din nou, acest gnosis care apare probabil în textul ăsta, nu m-am uitat în greacă, adică are tot timpul cunoașterea în terminologie și în ebraică și în greacă, are de face cu această intimitate, cu nu e doar așa o chestie că la nivel informațional, ci eu, la nivel experimental, noi îl cunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu în aceeași măsură, la fel, da? Și apoi zice... la omul matur, la măsura maturității, plinătății lui Hristos. Adică nu doar prezbiterii ajung acolo. Nu doar prezbiterii ajung acolo. Nu doar evangheliștii ajung acolo. Nu doar învățătorii ajung să fie oameni maturi. Noi toți trebuie să fim Asta e acolo, toți trebuie să fim așa. Și cum se întâmplă lucrul ăsta? Cred eu tocmai în această cultură a uceniciei se întâmplă asta. Când noi înțelegem care e importanța acestei unități a grupului, a puterii grupului, a faptului că toți avem daruri de la Duhul Sfânt, că Duhul Dumnezeu locuiește în noi toți și ne dă daruri și există o dinamică și un motor care trage totul înainte. Că în momentul în care unul cade, toți cad. În momentul în care unul se ridică, toți se ridică, toți merg în formație împreună, o echipă. Da. Nu ca Dinamo. Da? Ci o echipă, cu adevărat echipă. Ca Steaua. Nu că nu mai este Steaua, e FCSB. Ok. Ascultați. Și asta necesită un aspect aici. Ascultați. Puterea angajamentului personal. Adică, pot să zic, fratele Nicu să meargă singur înainte, cum dorește, îl susțin, 100%, da, mi-ar plăcea biserica să fie mai plină, mi-ar plăcea să fie, poate să nu mai dă atâția bani, să fie bani din altă parte, e bine așa. Tot timpul se vorbește că mai avem nevoie să dăm pentru chirie. Mai bine, dacă vin mulți, nu mai să se vrească despre asta. Ok? Și atunci, îl susțin pe fratele Nicu. Da, îl susțin pe fratele Nicu, dar fratele Nicu are nevoie să fie ținut de mână, să mergem înainte, să facem chestii împreună. Dar ascultați, după aceea, când vezi că fratele Nicu și alții merg înainte, asta e o paranteză, și vezi, wow, ce-au crescut spiritual ăștia, vorbesc, eu nici măcar nu înțeleg ce vorbesc. Bă, dar cum vorbesc ăștia despre Iisus? Bă, dar ăștia tot timpul sunt în lucrare. Eu ce fac? Și auzi, încep să fii invidios. Nu asta ți-ai dorit tu? Nu asta ți-ai dorit, de fapt? Nu te-ai angajat la nimic. Niciun angajament. Niciun legământ n-ai vrut să faci. Ai scris, ai semnat unul, dar l-ai semnat așa. Că trebuia. Legământul membralității. Dar recitiți-l. Dacă vreți, intrați pe internet și recitiți-l. Eu acolo spre sfârșit mă angajez să-i susțin pe frații și surorile mele, să fiu lângă ei, orice este nevoie. E nevoie de acest angajament. Biserica locală nu este un one-man show, cum zic americanii. De aceea atunci când ne gândim la formarea de uceniști, trebuie să vedem importanța fiecarei persoane în parte, darurile spirituale pe care fiecare dintre aceștia le-au primit. Acesta este motivul pentru care credem că nu este suficient doar contextul grupului mare, ci și relația de 1 la 1 sau 1 la 2, 1 la 3. Da. Trebuie să existe asta. Nu există la Logos încă cultura aceasta, dar ne rugăm ca Dumnezeu să o formeze. Și ascultați, nu e un program, nu e ceva formal, ci un angajament spiritual pe care noi îl vom lua înaintea lui Dumnezeu de unii singuri, că vom trage în direcția aceea, că vom munci în direcția aceea. Nu ca biserica, renumele bisericii Logos să crească, ci ca numele lui Iisus să fie înălțat, ca alții să-L cunoască pe Iisus. Amin. Și până la urmă, ideea că ce? Să se umple scaunele și să mai luăm altele? Da, a fost vreo 2-3 duminici în care nu prea mai a avut loc. Da. Dacă ne mândrim prea mult, o să zic că Domnul zice, că las că mai trimit 2-3, unii prin Anglia, unii prin... și vă mai liberez puțin dacă vă stresați așa de mult. Știi? Că nu. Nu despre asta e vorba, să umplem scaune, să mai cumpărăm scaune, să schimbăm locație. Să... Nu. Nu, ci e vorba să vezi un astfel de om, să vezi astfel de oameni care vin, stau aici, care îl cunosc pe Iisus, care sunt transformați de Iisus, cu care mă întâlnesc în timpul săptămânii, de care îmi pasă, lângă care stau, lângă care sunt tot timpul disponibil. Despre asta e vorba. Ok? Acolo există acea dare de socoteală. Și de aceea noi promovăm acest principiu al membralității. Pentru noi este importantă membralitatea. Foarte importantă membralitatea. Hai să deschidem la ultimul text din dimineața aceasta. Și este ultimul aspect care e foarte important, este modelul conducerii. Modelul meu e important, modelul lui Florin este important, modelul vostru e important pentru alți oameni în jurul vostru. Dacă sunt de acord cu într-un anumit aspect cu John Maxwell, este că fiecare dintre noi suntem potențial lideri. Bună seara, conducător. Există cineva lângă noi pe care influențăm. Și faptul că influențezi pe cineva te face într-un anumit fel să fii conducător. Filipeni, capitolul 2, este cel mai mare lider, cel mai mare conducător, cel mai mare luptător, cel mai mare om pasionat de viață și de Dumnezeu. Este cel mai frumos model pe care îl putem vedea. Cel care a spălat picioarele unor nespălați. Cel care a spălat picioarele, ascultați, nu unor președinți, unor patroni de multinaționale, nu. A spălat picioarele unor pescari, unor oameni depravați și care erau părăsiți cu totul de societate. Și Iisus cu ei a petrecut și Iisus lor le-a spălat picioarele. Și ascultați ce zice Apostolul Pavel, așa în încheiere, pregătindu-ne și pentru cină, mitându-L pe Hristos în smerenie. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un Duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, că nu dăm coate, care are mai mulți ucenici, care... Da? Nu ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie. Considerați-i pe alții mai presus decât voi înși vă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui. Da? Lucru normal și interesant, cum zice Pavel. Nu zice să nu fiți preocupați de rog, că el știe că noi suntem. N-are cum să fie altfel. Da, când zice să iubești pe aproapele tău, cum? Cum? Ca pe tine însuți. Că te iubești pe tine însuți. E organic să fie așa. E organic să te intereseze interesele tale. Dar vezi că Pavel zice, fiecare din voi ar trebui să fie ocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Uită-te la interesele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și ascultați aici ce frumos. Cel ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat ca a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci s-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Da. Ăsta este modelul nostru pe care îl luăm. Când ești altruist, când pui interesele altora, când slujești, când îți dai programul peste cap ca să vezi pe cineva, când îți dai programul peste cap ca să vizitezi pe cineva, când trebuie să renunți poate la unele dintre lucrurile pentru care ai pus bani deoparte de o bucată de vreme, e de dragul lui Iisus. Ascultați, noi ne-ar plăcea să avem un nume. Ar plăcea să se zvonească că avem o reputație bună. Nu vorbesc neapărat de Biserica Logos, vorbesc de tine, de mine. Dar numele ăsta, și Iisus zice asta și în Evanghelie, și interesant și în contextul ăsta, când i-a dat Dumnezeu lui Iisus un nume mai presus de orice nume? Când s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Drumul spre înălțare este drumul smeririi, umilinței, să te duci în jos, să speli picioarele unora și altora, să-i slujești, să te faci mai prejos decât toți. Și Iisus zice, atunci o să fii bătut pe omor și o să ți se zică, mută-te mai în față, mai în față. Da? Zice, nu vă duceți la o nuntă și vă puneți la primele locuri lângă nuntași. Duceți-vă la urmă, că e mai bine când vine și... Hei, hei, Nicu, uite-te mai în față câteva locuri, mai aproape de Iisus. Da. Credem uneori că ni se cuvine poate locul din față, dar... Mai degrabă ar trebui să privim la Iisus, care nu a luat nimic așa de-a gata, de-a... Și-a dat viața, dat viața. Nu doar că le-a spălat picioarele, și-a dat viața pentru pescare și prostituate, bețivi, oameni de nimic în societate, tâlhari și criminali. Și-a dat viața și pentru niște oameni regi și educați, Saul din Tars, un om care a fost educat. Dar pe ceilalți, acea epavă, nimeni, nimeni, toți i-ar fi desconsiderat. Și Iisus i-a iubit. Și asta e fenomenal, când citești Evanghelie, îl vezi pe Iisus tot timpul stând cu bețivanii și cu prostituatele și ăștia ziceau, păi Iisus, stă numai cu ei. Ce e de nasul ăsta? Nu-i n-a nimic ăsta, Fiul lui Dumnezeu.